نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقبل لزاب وقنب لنا زا أولميل وما صحابة كل مجزيك وما صحابة رضي الله عنهم نسمب زاوز من هذا الشيطة زمي هذا ونيتا كذب لك قواه فانتمي صلى الله عليه وسلم مغمغا كنخاني جيا دين كواني تسوت دين yeti mpakana yeti fike ifeo munga ina tifigilamu patsiku lale lulino. Idali nsembe ya masohaba radhiyallahu anhum mene ada ashita. Mutu wa nkani ya tuyele ilo ulipa palibe malo mujisilamu kwa mene akunyuza masohaba radhiyallahu anhum. Mwe mkula kuna kuina tikozaunina uti yemwe ali ndintima oma wanyoza masahaba radhiyallahu anhum yeyo sali islamu yeyo si islamu yayo ndiyo alikunja kwa islamu chifuachani zikuteka bwanji tikambilane mu topic imene katika ti mo yangbila mo yangkula namu insha Allah sunna lake mtu wina adafika kwa Zainul Abidin Ali ibn Hussein rahimahullah ndipo adafunsa oji zukulu chantumike sallallahu alaihi wasallam maganizani ndiwotani pankani ya Uthman radhiyallahu anhu mwankula kuna ikoza nayo kuti fusoli kubwela motele kuti kodi ukama muona Uthman radhiyallahu anhu uma mulemekeza motani uma muona uma muyangana ndidiso lanchi ndiye Zainul Abidin atazindikila za kupanda ulemu kapena udani wa munthu uyu ndi Uthman udani umene udali pakati pa iyeyi maganizo oyipa amene adali nawo wokuzana Uthman radhiyallahu anhu olemekeza Zainul Abidin adamulongosolela munthu uyu kunena kuti ombali wanga wokondeka onse pamodzi pali magulu atatu a aslamu omwe achulidwa mbuku lolemekezeka la Qur'an gulo yamba mamuhajirin gulashi wili lama ansar ndipo gulashi tatu ndila anthu omwe adabwela pambuyo pa mamuhajirin ndi maanswar munchito zawo zabwino senza kuti mukategori muubwino mwa masahaba muubwino mwa masahaba radhiyallahu anhum muli magulu atatu muli masahaba amene analima muhajirin ndi munalima ansar ndi ena amene anabwela mbuyo mwaiwowa. Muntu ujagena akadafunsa kuti mbale wanga kodi uli ngulu loyambilira lo wofusa pamene panali Zainul Abidin rahimahullah kumufusa muntu amene anafika muntu amene anabwera mbale wanga kodi uli ngulu loyambilira lo la kutanthauza kuti kodi uli ngulu la muhajirin omwe Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'an yolemekezeka za iwo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Muli gawo la shiuma la anthu osaukitsitsa omwe ndi ma muhajirin omwe adapitikitsidwa adathamangisidwa nyumba zawo ndi katundu wawo kusiya katundu wawo omwe adasamukira ku Madina Munawwara ndiyo linga yofuna kusakasaka ntendele ndi ulemelelo wallahu subhanahu wa ta'ala kumaso mtumiki wake sallallahu alaihi wasallama kumaso kutandiza dini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Amenewa ndi omwe ali pachilungamo. Munthu uja adayankha nani kuti ayi sindili mgulu la muhajirin ine ni munthu wa mbashabe. Walimekeza Zainul Abidin anati ngati si uli mgulu loyamba lomwe lachulidwa mu Qur'an ndiye kuti uli mgulu la chiwili la maansar omwe Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula zowachemelela iwo mu buku lake lolemekezeka la Qur'an lomwe akunena kuti والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون mulinso gaula shumala amina ada kala kale munzinda u so izoti nziga za Madina munawara amene ni maansar ndi ndiboso anthu amene wada kulubilila ndipo anthu amene wamukaona amawakonda amene ada samukila kwa iwo so izoti maansar amaonetsa kwambiri chikondi pa mamuhajirin ndipo samapeza vuto sakupeza vuto mmitima mwawo pa zimene anzawo apatsidwa ndipo akutsogoza zofuna za anzawo pa zawo sizina kuti ngati pali chinthu china chake chimene chili chokondeka kwa iwowo ndiye mbali wawo uja nzawo uja akuchifuna yeti iwowa akusiya mbali yawo akusiya chakula kwa chikumbo lawoli yeti ndikuchipeleka chinthu chija kumpasa muhajiri kumpasa munthu wina amene atetezedwa ndi Mulungu sizina kuti anthu wa ngakale iwo akuzifunitsitsa zinthuzi kumabe amapeleka kumpasa nzawo uja kuti bwala nzawoyi akhale pabwino umenewu ndiye ulemelero chifunde chimene maansar adali nacho kwaonetsera mamuhajirin amene atetezedwa ndi Allah subhanahu wa taala umbombo wa mitima yawo sinza kuti maansar analibe umbombo nchifwa ana ndi mtima umatandiza kwatandiza mamuhajirin ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kumapito kwa ayako akunena kuti faulaika humul muflihun mukamafusa za anthu opambana ndiye ndi amenewa maansar kenaka munthu uja adayankha ndi unena kuti ayi sindiliso ngulu la maansar Zainul Abidin adati kwa iye ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ngati siuli ngulu la chitatu lomwe Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'an yolimekezeka kuti والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ngati siupezeka mkulula anthu amenewa ndiye kuti zifunde zitani upezeka kunja kwa chisilamu popeza siupezeka mgulu lina lililonse mmagulu a chisilamu atatuwa ndipo gulu lachitatu lomwe Allah subhanahu wa taala akunena kuti والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ndipo kulupilira amene adaza pambuyo pa mamuhajirin ndi maansar akunena kuti akumakhala akupanga dua kupempha kwa Allah subhanahu wa taala kuti o mbuye wathu tikhululukireni ndi anzathu omwe adatitsogolera pa chikhulupiriro ndipo musayike mmitima mwathu njilu ndi chidani kwa amene adakhulupirira o mbuye wathu o Allah inu ndinu wodekha inu ndinu wachisoni ndiye kuti mukunena kwina titha kunena kuti olemekezeka Zainul Abidin adamulongosolera munthu uyu kuti ngati sali mgulu la mamuhajirin sali so mgulu la maansar sali so mgulu lomalizira ija ndiye kuti iyeyi sali nsilamu yeniye sali nsilamu weniweni yayo ifunge akhala bwanji ndi mphamvu zomaoganizira ndi kuyankhula zoyipa zokhuzana ndi masahaba radhiyallahu anhum timpemphe Allah subhanahu wa taala kuti atitetese kumtima wonyasisisa ngati umene umawanyoza masahaba radhiyallahu anhum timpemphe Allah subhanahu wa taala alipase mtima owalemekeza masahaba radhiyallahu anhum.